Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Роспотребнадзор ОРВИ һәм грипның иң котырган вакыты ноябрьгә туры килер дип фаразлый. Шуңа да сентябрь прививка ясау өчен иң кулай вакыт дип санала. Чөнки аның аурудан саклау тәсире 7-15 көннән, ә иммунитеты түбән кешеләрдә һәм өлкәннәрдә ай-ай ярымнан башлана. Ознакайда грипка каршы прививка ясату кампаниясе тулы куәтенә бара. Татарстанда ялган аракыга каршы көрәш дәвам итә. Татарстанның дәүләт алкоголь инспекциясе вәкилләре суррогат сатучыларны аулап кына тора, шулай ук рөхсәтсез урында сату итүче сәүдәгә махсус кәгазе булмаган эшмәкәрләр дә күз уңыннан читтә калмый. Планнан тыш һәм административ тикшерүләр, хукук саклау органнары белән берлектә уздырылган рейдлар карамагына исерткеч эчемлекләр сатуның ялган очраклары каба килә. Исегезгә төшерәбез, законсыз аракы сатучыларның Нәтишәргә ярдәм итүчеләрне 1-3 мең сум күләмендә акча белән бүләклиләр. Моның өчен Татарстан Республикасы Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталының халык контроле бүлегенә кирип, закон бузу очрагы турында хәбәр калдырырга кирәк. Шулай ук законсыз эчемлекләр сатучыларны Казан коды 843-278-92-79 номеры буенча да фаш итәргә мөмкин. Районыбызда ярминкәләр дәвам итә. 17 сентябрь көнне иртәнге сәгать 8-дә Шифа сәүдә үзәге каршында авыл хуҗалыгы җитештергән азык-төлек шәһәр халкына тәкъдим ителәчәк. Шушындый ук ярминкә 17 сентябрь көнне иртәнге сәгать 8-дә Октябрь бистәсендә базар каршындагы мәйданда да оештырылачак. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Рөстәм Мөхәммәдиев тарафыннан район халкын кабул итүгә алдан язылу бара кабул итү мәдәният йортының беренче катында узачак. Белешмәләр өчен телефон 70192. 17-18 сентябрьдә Татарстанда парклар һәм скверлар көннәре парклар мәдәнияте фестивале үткәрелә. Фестиваль программасы республиканың ачык һавадагы 50-дән артык мәйданчыгын кулашлар дип көтелә. Чаралар 43 муниципаль районда Яршалы, Түбән Кама һәм шулай ук Казанның яңартылган паркларында да уздырыла. Наталья Фишман искәртеп узганча, Татарстанда парклар һәм скверлар республика программасы кысаларында 140 объект төзекләндерү планлаштырылган. Хәзерге вакытта шуларның 116-сында эш төгәлләнгән. Парклар һәм скверлар тышкы яктан төзекләндерелеп, фонарь, скамия урнаштырылган, брусчатка салынган территория генә түгел, ниндидер социаль актив тормыш кайный торган киңлек булырга тиеш. Моның өчен билгеле өстәмә инфраструктура киләчәктә бу ял урыннары белән идарә итү системасы булдыру зарур. Әлегә исә без паркларның нирәвешле яңартылуын карый алабыз. Аларны сынап карау иң яхшы ысулы ул бәйрәм оештыру. Шул рәвешле парклар һәм скверлар көннәре фестивале Татарстанның яңа җәмәгать киңлекләренә тест-драйв үткәрү, диде ул, бу төр үзенчәлекле фестивальнең уздырылу сәбәпләрен аңлатып. Безнең Азнакайда да 17-18 сентябрь көннәрендә яңа төзелгән яңартылган паркларда күләмле чаралар үткәрү планлаштырылган. Бу көннәрдә шәһәребезнең Ишкәев исемендәге балалар ял паркында игелеклелек, җиңү һәм гаилә паркларында да бәйрәм чаралары үткәреләчәк. Ишкәев исемендәге балалар ял паркында чаралар 9 сәгатьтә башланып китәчәк. Монда балаларны төрле аттракционнар, ярышлар, кызыклы уеннар көтә дип хәбәр итә мәгариф идарәсе. Шулай ук игелеклелек паркында да шушындый ук чаралар мөмкинлекләре шикле булган балалар һәм аларның әти-әниләре өчен оештырылачак дип белдерде социаль яклау идарәсе. Ә Җиңү паркында күңел ачу чаралары, төрле кызыклы уеннарны яшьләр белән эшләү идарәсе оештырачак. Ул да 17 сентябрь көнне 9 сәгатьтә башлана. Ә 18 сентябрь көнне 12 сәгатьтә мәдәни үзәк хезмәткәрләре сезне гаилә паркында спорт һәм интеллектуаль уеннар оештырып, бергәләп күңел ачарга чакыра. Хөрмәтле райондашлар, азнакайлылар, сезне 17-18 сентябрь көннәрендә шәһәребезнең паркларында көтеп калабыз. Ознакайда велосипед һәм гироскутерлар прокаты эшли. Саф һавада йөреп, шул ук вакытта спорт белән дә шөгыльләнергә теләүчеләр Җиңү паркында оештырылган гироскутерлар һәм велосипедларны вакытлыча алып тору урынына килә ала. Эш вакыты көн саен 16 сәгатьтән 20 сәгатькә кадәр. 17 сентябрь күнні ертеңгі сағат 8-де Ознақайның река Черная, яғни Қора елғасы бойында алмағашылар отырту ұйыштырыла. Шәхәрні өстіру түзіклендіруге өз үлішін Сибирске здоровье компаниясы кіртті. Олар компанияның 20 еллығы оңайынан ұйыштырылған әлігі изгішке әр баршағызны да күтіп қала. Дәулет автоном хынәри білім беру учреждениесі Алабуға мәдәниет һәм сәнғәт колледжі 2016-2017 оқу йылына масса күләм мәдәни шаралар қоюшы режиссер білгішлігі бойынша абитуриентлар қабул итә. Оқулар Ознақайның район һәм шәһәр мәдәниет сарайы базасында үтәчәк. Оқырға керергә теләкләре булғаннарны 25 сентябрь көнне 9 сәгатьтә Солтанғалиев урамы 21-нче йорт адресы бойынша урнашкан район һәм шәһәр мәдәниет йортында үткәреләчәк. Әңгәмәге шақырып қалабыз. Шушының білән, яңалықларыбыз тамам, тұрмышығызны яқшы хәбәрләр бизәсін.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясы Татарстан Республикасының элемтә информацион технологиялар һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16 00949 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен